амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Одоогийн Мексик, Гватемал, Эль Сальвадор, Гондурас зэрэг улсуудын нутаг дэвсгэртэй газар тариалан мал аж ахуй эрхлэн амьдарч байсан маячуудын сүмийн хананд бичгэлэн үлдээсэн цаг тооны бичгийг олон эрдэмтэн судлаачид тайлж уншсаар ирсэн. Энд бичсэн зүйлээс бидэнд хамгийн ойрхны жишээ болох үйл явдлыг танд нэвтрүүлэхэд сануулъя гэж бодлоо. Одоогоос 2 жилийн өмнө буюу 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний энэ өдрийг та мартаг байх. 2012 оны 12 дугаар сарын 21. Дэлхийн амьдрал дуусгар болж, цаг тооллын нэг үе шувтарч, шинэ үе эхлэхэд онцгой үйл явдал болдгоо гэсэн маячуудын итгэл үнэмшлээс үүдэж, дэлхийн оршин суугчдын дунд ямар нэгэн аимшигтай зүйл онцгой үйл явдал болно гэсэн яриа төмөрийн гал шиг тархсан. Олон хүн энэ ярианд итгэж хоолунд түлээ түлш дулаан суудсан бэлтгэж эхэлсэн. Маягийн цаг тооны бичиг болон тэрэнтэй холбоотойгоор гарсан дэлхийн төгсгөлийн өдрийн тухай энэ яриаг зүгээр нэг цуу яриа хэмээгсэд тэдгээр итгэгчдийг дохуурхан жоомлзож толгоо сэгсэрч байсан. Ингэж үл тоомсорлох нэгэн байхад нүүрлийн ирэх гамшигаас өөрийгөө болон гэр бүлийн аварч үлдэхээр бэлтгэл ажиллаан айл хэдийнээс ий гэдэг хэлчихсэн хүмүүс ч бас байсан. Дэлхийн төгсгөлд итгэгчдийн зарим нь дэлхий сүүл тодтоо мөргөлднө. Эннээс улбалж иргэний дайн дээрм тонол газар авна гэж үзэж байсан бол харин зарим нь ажилгүй болж магадгүй гэж жинхэнэ гамшигт бэлтгэцгэж байсныг сайн санаж байна. Тийм ээ. Дэлхийн сүрлийн үе болоод тэрний дараах үед зориулсан бэлтгэл хийцгэж байсан хүмүүсийн тэрхүү байдлыг таач бас нүдэндээ харж байгаа лавтай. Харин энэ үед та амьдралын утга учирын талаар юу гэж бодож байсан бэ? Энэ амьдралын утга учиртай өнгөрүүлж чадсан гэдгтээ итгэл төгс байсан уу? Амьдралын утга учир үнэхээр юу юм бол? Таны амьдралын утга учир юу юм бэ? Бид яагаад энд 70 эсвэл 80 жилийн турш үзэгдээд гинт алга болчихдээ юм бэ? Тийм ээ, тийм. Тийм, хариулт нь олдоогүй дэндүү олон асуулт бидэнд байна. А тэгвэл тасралтгүй үргэлжлэх энэ амьдралын талаар эртний найрагч Хавс мөн ингэж хүлгэлсэн байна. Тэртээ холоос өглөө ирнэ, нар мандаж, бээж басах ёстой. Нүүр гараа угаагаад, хувцлаж, ууж идэн, ийш тийш харан, ярьж, бодож, ажиллавч яагаад гэдгийг бурхан л мэднэ. Хэр их би нүүр гараан угааж хувцлах вэ? Юуны тулд би ингэж зовоод байгаа юм болоо? Орон дон хөвтэй дамрыг. Тэгээд дахиад л бүгдийг хийнэ. Олон хүн энэ шүлгэн дурдсан шиг байдлыг мэдэрдэг гэж би боддог. Тэгээд энэ бүхний зорилго нь үнэхээр юу юм бэ гэж бид гайхацдаг. Хуучин үнц нь яваад өгсөн юм шиг, хуучны зарчмууд мартагдсан юм шиг санагдана. Тогтолцоо, шударга байдал, бие биендээ санаа тавих гээд бидний энэ амьдралаас олж мэдсэн зүйлс маш хурдан алдагдчих. Үнэндээ эдгэр зүйлс байсан эсхийг санаж чаддгүй. Үнэндээ энэ бүхэнд ямар ч зориг байхгүй юм шиг. Яг л тэнэг хүний ярьсан үлгэр шиг санагддаг. Эдгэрээс гадна ахлах сургуулийн сурагчид ами хорлох үзэгдэл нь түүхэнд бусад зэрэг үзэгдлээс илүү ихээр бичигдсэн байгаа юм. Тэдгэр хүүхдүүдэд энэ бүхэн ямар ч зориггүй, утга учиргүй зүйл шиг санагддаг байна. Ийм түүх Холливуудад ч, Лондонд ч ялгаагүй байгаа. Хин нэгэн тэнэг хүний хэлсэн үлгэрээс болж маш их боловсралт агуу гэр бүлээс гаралтай хүмүүсч амиа хорлож байна. Яагад гэвэл амьдрал бол ердөө ийм л байдаг. Ингэж хин нэгэн тэнгийн хэлсэн үгнээс болоод тэдний аюултай алхам хийдэг байна. Яагад гэвэл амьдрал бол ердөө ийм л байдаг гэж энэ үгнээс болно. Амьдралд ямар ч утга учир зориг байхгүй. Бид зүгээр л өдөр өөр босоод сайн боловсрол эзэмших гэж сайн ажилд орох гэж хичээдэг. Тэгээд гэр бүлтэй болж хүүхэд төрүүлж өсгөн. Тэднийг сайн боловсролтой болох гэж бас л хичээнэ. Дараа нь мөн л сайн ажилтай болох гэж зүтгэнэ. Тэгээд тэд ч бас хүүхдтэй болно гэсэргээр амьдрал утга учиргүй л цааш эргэлцээр л байна, эргэлцээр л байна. Магадгүй энэ бүхэнд өчн хүн чадваа утга учир байгаа ч юм шиг. Та хаврын өглөө гадагшаан гараад алтан зул цэцэг эсвэл сарнаа цэцэг үнэрлэл. Бас зөгий яаж бүхий л ургамлын ертөнцид ажиллаж байгааг харна. Зөгий цэцэг нэс цэцэг нь шилжин дамжиж нисхийг хараад та төдийлөн гайхахгүй. Гэхдээ та тэдний цэцгэн дээр ажиллаж байгаа амин чухал ажлын зөвхөн номноос л олж уншдаг. Та шууд хэрхэн эргчлөөтэй илэн хален нисж байгааг ч бас харддаг. Мөн шувууг бичил дурангаар харж тэрний тогтолцоо загварыг судалж болно. Бас та өөрийнхөө гарыг хараад ямар гайхалтай бүтцтэйг нь мэдэх боломжтой. Таныг хурууга зүгээр л нугуулхад маш олон тооны булчингууд тэрнийг нугуулхын тулд хэрхэн ажилдаг болохыг Рейген Антом гэх номноос олж мэдэх болно. Хурууг чи хөдлөхийн тулд таны тархинаас захиа ирдгийг та анзаарна. Мөн таны хурууг нугуулхад цусны эргэлтийн эдрэлтийн систем байгааг та анзаардаг. Энэ дэлхийд маш олон тооны утга учир, зориг, чиглэл байдаг бөгөөд хүн бол маш цогц бүтээл юм гэдгийг та эдгээрээс л хангалттай анзаарч болохоор байна. Өнөөдөр олон хүн бие биендээ ингэж ярьдаг. Тийм ээ, тийм чиний зөв. Манай дэлхийд гайхалтай тогтолцоо болон загвар байдаг. Таны зөв үү? Тэр тогтолцоог бүтээсэн зарим учир шалтгаан эсвэл оюун ухаан байх ёстой. Таны зөв шүү. Эвэл юуц эсвэл амьдралын шалгарал, эсвэл таталцлын хууль, эсвэл их тесрэлтийн онолвол зөвхөн манай дэлхий хэрхэн бүтээгдсэн талаарх санал юм. Эдгээр зүйлс бол зөвхөн онол. Харин тогтолцоо болон загварын зохион бүтээгч биш юм. Энэ яриа олон жилийн турш хүндрэлтний дунд яригдсан яриа шүү дээ. Харин хэрвээ би бодол санаагаа зөвчилвэл гинж эсвэл юуч элементүүдийг тэрхүү атрамата тогтолцоонд байрлуулсан тэрхүү бодол санаа тогтолцооны дагуу учир шалтгааны дагуу байх ёстой нь үнэн. Мэдээж бидний олонх нь өнөөдөр ажил сургуультан очоод хаасайгүй эмх замбраагүй байдал, эмх цэгцгүй байдал байж л байдаг. Бас олон төрлийн эмх цэгцгүй байдал оршсоор л байншуудэ гэж ярина. Гэтэл үний хэрэг дээр эдгэрийн ихэнхийн хүндрэлтэн бидэл авчирсан. Хэрвээ та гариг эргэс дунд тэнцвэргүй мөргөлдөөн байдаг, энэ бол гаж байдал эсвэл онцгой тохиолдлоос болоод маш тэнцвэргүй мөн гайхамшигтай зүйл ингэж хэлвэл хариуд нь. Ерөнхийдөө бидний төлөвлөдөг бизнесийн уулзалтуудаар бидний товлдог цагуудаас бүрдсэн батвих найдвартай ертөнцөөр хүрээлэгдсэн байна шүү дээ гэсэн нэг л хариултыг сонсон. Энэ дэлхийн ертөнц хүн төрлөختөн бидний авчирсан эмх замбраагүй байдлаас л үүссэн гэсэн дүгнэлт байдаг бол мөн ямар нэгэн хүч чадал, оюун бодол, оюун ухаан, учир шалтгаан дэлхийг бүтээсэн гэж үздэг. Тэгвэл энэ дэлхийн учир шалтгаан юу юм бэ? Амьдралын утга учир гэж юу вэ? Магадгүй энэ дэлхийг бүтээсэн агуу утга учирыг бий болгосон, агуу тогтолцоог бий болгосон, мөн агуу зорилгыг бий болгосон хүч чадал оюун бодолд л оршиж байгаа болов. Тэгвэл энэ дэлхийн учир шалтгаан юу юм бэ? Амьдралын утга учир юу вэ? Магадгүй энэ дэлхийг бүтээсэн агуу утга учирыг бий болгосон, агуу тогтолцоог бий болгосон, мөн агуу зорилгыг бий болгосон тэр хүч чадал оюун бодолд л оршиж байгаа болов. Энэ амьдралын утга учирын талаар дараагийн дугаартаа тантай үргэлжлүүлэн ярилцъя. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмар Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.